Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Emakume bat ez badago baserrian, baserri horrek ez du iraunen. Emakumeak iten orain arte intuen lan ikusten ez diren lan hoiek beharrezkoa baitira, bai zaintzan, bai etorkizuna ematen, bai etxeko lan guztiak iten, gizonak erabakiak hartu behar zituenean emakumea beti horri izaten dira ikusten. Ni baserri mundura berandu.
Landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna da gaur eta Euskal Herri Irratian begirada berezia eskaini nahi diegu. Hain zuzen haiei solastu gara herrietan bizi diren emakumeekin, abeltzain, nekazari, mediku, gaztagile, berdintasun teknikari. Despopulazioaren mehatxua dute guztiek ahoan, irira, denetarako. Jo beharrak zerbitzuen zentralizazioa, baina baita ere aukeran iztasuna, erritmo propioa, bestelako bideak jorratzeko autua hitz egin digute. Saiatuko gara, jarraian guztien ahots eta lekukotzak labur biltzen. Iruñerrian gaur albiste kontakizuna entzuten ari zaretelako, Euskal Herri Irratiaren sintonian, ordu bat aterdiak pasate dira. Eguerdion entzule.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Azken orduko latz bat dugu ere zuekin partekatzeko, 28 urteko gazte bat zendu da lanean ari zelarik, hoietan izan da ez beharra, gertatu berri da, saiatuko gara xehetasun gehiago ematen datozen minutotan, baina aurtengoa latza beltza izaten ari da lanarloko istripui dagokionez hemen Nafarroan. Iruñan eztabaida, zer iruditzen zaizue, Sanfermietara festetara datozenei, tasa bat, zerga bat kobratuko balitzeie, eragiten diren gastu guzti hoietan lagun ere dezaten. Ba, gaur eztabaida Iruñeko udalbatzara heldu da, batzordera heldu da eta gobernu taldea ikertzen edo aztertzen ari den aukera dela azaldu du gobernu taldeak, oposizioak, UPNek eta PPek aurrez aurre egin du, kontra egin du. Adituko dugu gero erabilitako argudioak berriz ere, bada Juan Jose Etxeberria, UPNeko zinegotziak esaldi, bada, gogoratuko ditugun esaldiak egin dituelako gaurko eztabaida. Gaur ere kultura atal zabala izanen dugu, badakizue asteburuan Juli Alvarez pastorala izan genuela hemen Iruñean, badakizue pasaden ikasturtean ekoiztutako emakume euskaltzale irakasle handi honen inguruko pastorala berriz ere taularatu dutela, asteburuan hemen izan genuen, asteburu honetan, urrengo asteburuan, Zuberora joanen da ikuskizuna, bada haiekin ere hitz egiteko aukera izan dugu gaur goizean. Bada hauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albisteetako batzuk, gehiago baditugu, agenda proposamenak ere ditugulako, jarraian errepasatuko ditugu guztiak banan-banan, baina aldez aurretik egunero bezala, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada iragarri bezala, gaur ilundu zaigu eguna, goizean goizetik hodeiak nagusi gure zeruan eta arratsalderako hodei hauetatik euria etorriko dela iragartzen digute meteorologian adituek. Desegonkortasun honekin jarraituko dugu datozen egunotan, gutxienez ostiral arratsalde larun bat goizer arte luzatuko da euriaroa gurean, temperaturak ez dira sobera jeitsiko, gaur 22 gradutara iritsiko bai dira termometroak, bihar 21etan geratuko dira, kasu bai ostegun eta ostiralean 16 gradutara joanen garelako, larun batetik aurrera berreskurapena antza omen dator eta asteburuan igandean behintzat hasiko gara berriz ere eguzkia ikusten. Une honetan ez, une honetan zerua erabat estalita ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen badugu, oraindik ateri, baina esan bezala arratsalderako eurimeatsua gainean 21 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 34 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Iruñeko udalak antolatuta abian daude azkeneko antzerkiaroa.
Urriaren 16an asteazkena 7etan errege begi bakarra antzeslana in extremis taldearen eskutik. Sarreren salmenta la escuela de teatro.com webgunean eta Nafarroako antzerki eskolaren leiatilan emanaldi hasi baino ordubete aurretik.
Hemen da Nafarroako edizioaren azoka.
Urriaren 23tik 27ra Sarasate pasealekuan. Nobedadeen aurkezpenak, idazleen liburuen sinatzeak, hitzaldiak, ez galdu kulturarekin hitzordua. Zatoz, eman bostekoa kulturari eta murgildu liburu bakoitzaren istorioan. Antolatzailea Editargi, babeslea Nafarroako Gobernua.
EH Bildu Jipitxapa Nafarroa oinez egunean. Urriaren 20an piztu euskara, piztu auzolana, piztu Zangoza. Aurten ere Euskal Herria Bildu Nafarroa oinezekin bat. EH Bildu.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 24 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe gaur hasi eta abiatu badazken orduko albiste batekin abiatuko dugu kontakizuna oraintxe bertan iritsi zaigun albistearekin berriarekin lan istripulatza langile bat zendu delako 8 metroko altueratik erorita foruzaingoak jakinarazi duenez poste telefoniko batetik erori da, beharrean ari zela, hoietan izan da istripua, Lehozen, goizeko 11:30 inguruan, foruzainekin batera han izan dira mediku taldea eta helikoptero ere, baina ezin izan dute deus egin langilearen bizia salbatzeko. Esan dugu moduan, azken ordukoa da, oraintxe bertan ezagutu duguna, 11:30 gertatutako ezbeharra, istripu latza eta bada gazte bat hilike utzi duen 28 urteko behargina da, esan bezala gaur Lehozen poste telefoniko batetik erorita, bada zendu egin dena. Bestelako gaiak jorratzera goaz, gaur landa eremuan biziren emakumeen nazioarteko eguna da, horrexegatik Euskal Herri Irratian, bada landa eremura, eraman ditugu gure mikrofonoak bertako emakumeekin hitz egitera, bertan, bai nekazal arloan abeltzaintzain, baina bestelakoetan ere aritzen direnekin solasteko. Atzo, Irrintzi Plaza, gure arratsaldeko magazineko kideak, hain zuzen, landa eremuan izan ziren, haietako askorekin hitz egiten, Unailako Goñi.
Etxeko lanen, zaintza lanen eta baserriko lanen pisurik handiena izan dute. Landa eremuan hiru ekintzaileetatik bi emakumeak dira Nafarroan. Katileatxek Karekin Kultura izeneko enpresa jarri zuen martxan 2015ean, kudeak eta kulturala eta emozionalerako enpresa. Emakumeen parte hartze maila nabarmendu du.
185 emakumeak dira, parte hartzaileak. Gero ja, esaten badira zuen nork enprenditzen duen gehiago edo nork irabazten duen gehiago, hori hortan hor dago kakoa, nork irabazten duen gehiago. Eta nork eramaten duen lentasuna edo agian desberdina da. Baina parte hartzaileak dudarik ez, agoitzen bertan adibidez, antzerkian, liburu aurkezpenetan eta emakumeak dira. Eta adineko emakumeak,
Lehen sektorean, abeltzain eta nekazarien artean gehienak emakumeak dira, Irati Usandizaga gaztagilea da, Kortariko Bordan Lekarozen, 10 baramate gazta egiten eta banatzen.
Emakume bat ez badago baserrian, baserri horrek ez du iraunen. Emakumeak iten orain arte intuen lan ikusten ez diren lan hoiek beharrezkoa baitira, bai zaintzan, bai etorkizuna ematen, bai etxeko lan guztiak iten, gizonak erabakiak hartu behar zituenean emakumea beti horri izaten, ez dira ikusten. Ni baserri mundura berandu inuen salto, eta saltu inoenean argita garbi ikusi nuen.
Despopulatzearen arazoa eta errelebo falta bira, landa eremuetako arazorik handienak, baita zerbitzuen zentralizazioa ere. Maite Aiarra Goizuetako osasunetxean lan egindu azkeneko 3 urteetan. Hirigunearekin alderatuta jende gutxiago hartatu behar dituzte eta horrek beste aukera batzuk ematen ditu.
Lan karga askoz arinagoa da. Horrek baimentzen zaitu beste forma batetaz eta egokiagoaz lan egiteak, bai? Pues erritmo mansoago batekin, arreta personalizatuago, aukera gehiago daukazu ezagutzeko bai pazienteak, bai haien familiak, haien inguruak, eta bueno, pues guzti horrekin nire sensazioa da, bueno, pues ematen duzun arreta hobea dela.
Nazio Batuak 2008ko idazpenean esan zuen bezala, landa eremuko emakumeen alduntzea funtsezkoa da planeta osasuntsu batean, etorkizun oparoa bidezkoa eta baketsua eraikitzeko.
Mila esker Unai, hauts gehiago biltzen izan gara gaur, landa eremuko emakumeen nazioarteko egun honetan, esate baterako, berdintasuna lorrean lan egiten duten emakumeena, Maialen Uartearano, eguerdion.
Eguerdion, landa eremuan emakumea goraipatzeko behar asumatzen dute, mota unitzetako emakumeak direla esan eta behar espezifiko eta orokorrak dituztela gogorarazteko, erronka propioak dituzte landa eremuko emakumeek. Eider Pérez de Heredia goñi da, Baztan Udaleko berdintasun teknikaria.
Aurkitzen alditugu oztopo berdintxuak landa eremuko eta iruguneko emakumeen dako, baino bai erraten dugu landa eremuko emakumeek badaukatela bertze diskriminazio bat gehiago, ez dela landa eremuko emakumeak izatea. Eta horrek baditu bere erronka propioak, ba, mobilitatea, lanerako sarbide zailagoa eta bar, eta bueno, hemen baditugu gure erronka propioak.
Ezinbesteko ekarpena egin dute emakumeek herrietan eta hori ikusarazteko eguna izanen da gaurkoa.
Goraipatzeko emakumeek ere bai beraien ekarpen arront garrantzitsuak egin dituztela landeremuaren garapenean, ez? Betidanik, historia guztian zehar.
Gure irudimenean landa eremuko emakume esaten digutenean nekazaria ikusten dugu edo baserriko etxeko lanetan ari dena edo baratzean, baina anitza da landa eremuko emakumearen profila.
Gure imaginarioetan pentsatzen dugu landa eremuko emakumeak direla bakarrik lurrarekin konexio zehatz bat dutenak, ez? Ba, landaragapenean lan egiten dutenak edo nekazaritzan, abeltzaintzan. Eta, bueno, landa eremuan ere bai badira emakume pilo bat zerbitzuetan, osasungintzan, eta bertzen mota unitzetako lanbideetan, ez? Eta hortik eraman nahi izan dugu aurten gure kanpaina errateko landa eremukoak dena garela, ez? Dendan lan egiten duena, osasunetxean, udalean, landa eremuan, nekazaritzan, dena garan landa eremuko emakumeak.
Baztango udaleko berdintasun teknikaria bezala, Metropoli Forala saioan Imanol Ibero Oibarko ardogilea izan dugu, berak ere goraipatu du bere amak egindako lana aitak upategikoa agintzezan.
Nire aita kriston langile fina izan da maztian, baino bitartean ni eta nire arreba gaunden etxean jaiota azten, ez eta hori gontzen nire ama guzaintzen gerora nik pauso hori eman izateko nire ama erizaina izan da, ez? Ustiategiko lanetan ere ibili izan dira, eta ibiltzen dira, eta la ere, ba, egon dira guztiz invisibilizatuak, eta, bueno, bada garaia, beraien tokia indezaten, eta gainea batez ere, eta itxaro pentsuena da, ba, emakumeak bestelako moduak proposatze dituelako lan egiteko, bestelako tamainak, bestelako zaintza, ez, lan egiteko eredutan, eta nik uste hor gizontasun arro putz horretatik aratago, ba, emakumeen perspektiba hori ederra eta itxaropentsua delak, ba la, lurrarekin lanean gabiltzan ontzako.
Etxeko lanean, zaintzan ezinbestekoa izan da emakumea landa eremuan ere, baina baita hortik kanpo ere beste ezein sektoretan.
Baserriko lanetan, kanpoan ere, lanean, medikuntzan, zerbitzuetan, baita kazetari bikainak ere daude landa eremuan. Itzul gaitezen landa eremutik, onat hemen, irira, iruñera, bestelako arazoak eta kezkak ditugulako hemen porlanezko hiri honetan. Esate baterako eta Iruñan oi den bezala, Sanfermietaz mintzatu behar, naiz eta urrian egon eta 9 hilabete oraindik falta den txupinazorako. Izan ere, azken aldian, bolo-bolo dabilen eztabaida da, Sanfermietara, festetara, datozen bisitariei, tasa bat, zerga bat ordainarazi behar ote zaien, ala ez, beste tokietan, beste festa eredu batzuetan egin den moduan. Pasaden astean, Nafarroko Parlamentuak tasa turistiko orokor baten beharraz eztabaida egin zuen, hau da Nafarro osorako tasa turistiko baten beharraz, gaur Iruñeko udalan, udalbatzan batzordean horretaz ere mintzatu dira. Kasu honetan, Iruñerako tasa edo ekotasa baten beharraz. Iruñera etortzen diren bisitariek eragiten dutena, festek oroar eragiten duten gastuan lagundu dezaten. Zurekin Nafarroak jarri du eztabaida mai gainean. Hortxema Mauleon zinegotziak azaldu du Sanfermietan etortzen diren edo bertan biltzen den jende kopuruak hirukoizten du normalean Iruñeko alde zarrean dagoena eta horrek gastu gehiago eragiten du Iruñeko zerbitzuetako mantenuan. Horrexegatik, eta batez ere aldezarrera begira, tasa hori ezartzearen alde azaldu da Mauleon.
El casco viejo de la ciudad, que debería ser, por cierto, el gran beneficiario de la recaudación eventual que se pueda...
Alde azaldu da, alderdi sozialista, Marina Curielek, zentzu berean, hitz egin du, hau da, hartzen dena, zerga horretatik hartzen dena, hain zuzen, Iruñean berriz ere inbertitu beharko litzaktekeela, turismo jasangarria sustatzeko, garbitasuna ere sustatzeko...
Nos pueden permitir generar elementos que podríamos denominar como de reposición de aquello que...
Hau zen, Marina Curiel, hau Jose Abaurrea zen, berak ere gauza bera esaten bere aldeko bozka azaltzen, hau da, tasa hau ezarriko balitz, hain zuzen turistifikazioak edo turismoak eraingo lukeen kaltea ordaintzeko beharko lukeena. Ez dakit Marina Curielen adierazpenak entzuterik badaukagun, orain bai, ez? Marina Curiel ez, best, bai, Marina Curiel alderdi sozialistoko kideak ere zentzu berean hitz egin du.
Esta tasa aplicada a las pernoctaciones ayudaría a mitigar efectos negativos del turismo y podría reinvertirse en conservación del patrimonio y en la mejora de servicios e infraestructuras turísticas.
Euskal Herria Bildu, alderdi sozialista, Geroa Bai eta zurekin Nafarroa behintzat, tasa hau ezartzea ezartzeko azterketa egitearen alde azaldu dira, ikusi beharko litzateke ze zentzutan nola eta nork ordainduta beharko luken, kontra azaldu direnak aldiz, oposizioko alderdiak, eskuineko alderdiak, alderdi popularra eta UPN. Carlos García Adanerok esan du Iruñak ez daukala turismoarekin arazo bat, tasa hau ezarri den beste tokiek dutenaren antzeko hau da, Balearretan edota Katalunian ezarri dutenaren modukoa. Horrexegatik, zentzurik ez duela tasa hau ezartzea azaldu du alderdi popularreko zinegotziak.
Y luego durante el resto del año no somos una potencia turística, no tenemos los problemas que tenemos las ciudades. Es que el querer compararnos ahora con ciudades, que es verdad que están reventadas de gente, pues no tiene sentido, al revés.
Si nosotros lo eta gaineratu du, soilik Iruñea 800 OE legal ditu Iruñeak, hau da Sanfermietara beste modu batean etortzen dira batez ere turisten gehiengoak eta beste tokietatik etortzen direlako, beraz zaila ikusten du hoiek kobratzeko tasa hori kobratzeko aukera. Berriz ere interbentziorik edo hitzartzerik deigarriena UPN-eko Juan Jose Etxeberriak egin du. Berak eztabaida beste mutur bateraino eramandu, hau berriz ere komunismoaren isla dela azaldu bai digu UPN-eko zinegotziak.
Yo creo que es el cuento de la lechera fracasado. Fracasado, además, es histórico entre los comunistas. Quiero decir, fracasó en Venezuela, por orden cronológico inverso, fracasó en Cuba, ha fracasado en todas partes. O sea, es esta idea de la intervención...
Hau da, Sanfermietako tasez edo zergei buruz hitz egiteko Kuba eta Venezuela ekarri behar izan ditu eztabaidara Juan Jose Berriak noski, bada bere interbentzio honek, bere hitzartze honek, beste batetara ere eraman gaitu, Geroa Baiko Mikel Armendarizek gogoratu duen moduan.
Señor Etxeberria, le ha faltado nombrar a Chimponchín. Estaba usted recordando ya aquellos tiempos del 2015-19 en la que...
Edo nola ere, zer gau ezartzearena, oraindik ikerketa fasean edo azterketa fasean dago, ezakigu urrengo Sanfermietarako horrelakorik onartuko den. Goazen orain iritziaren tartea zabaltzera, gaur Joseba Zeolazak egin diguzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Aspalditik etxe bizitza eskuratzea arazoa handia izan da, baina azken boladan arazo horrek okerrera egin du. Nafarroan ez dago presio turistiko handirik beste erkidego batzuetan bezala, eta arazo nagusiena etxe bizitza babestuetako eskaintzaren eta eskariaren arteko aldea da hemen. 14.000 pertsonak eskatu dute etxe bizitza babestua, eta eskaintza ez da iristen 2023 urtean 400 etxe bizitza babestuetara ere. Nafarroan gainera etxe bizitza babestu bat deskalifikatzeko erregimena aldatu zen iaz. Lehen, 10 urte, 20 edo 30 urte pasatuz gero, prezio librean salzitezkeen. Horrek, historikoki, inbertsio publikoarekiko espekulazioa albidetu du. Nafarroan, azken 40 urteetan, 50.000 etxe bizitza publiko egin badira ere, 20.000 bakarrik ez dute babesa mantentzen. Etxe bizitzaren eskuragarritasuna hobetzeko neurriak argi daude. argitasuna eta ausardia baino ez dira behar. Ea gobernuak horretarako gai diren.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Mendillorriko Zibiboxean asteartean 5:30etan bronkiolitis y la importancia de la fisioterapia respiratoria hitzaldia emanen da. Sarrera librea da eta hitzaldia Nafarroako fisioterapeuten elkargo ofizialarekin elkarlanean egin den fisioterapia eta osasuna ziklokoa da. Txantreako liburutegi publikoan gaur arratsaldeko 6:00etan Simon Weilen, La mujer del siglo filma proiektatuko da giza eskubideen aldeko pentsalari eta ekintzaile handiaren bizitzari buruzkoa. Sarrera librea da. Elkarguneak disiplin arteko jaialdia Ciudadelako arma aretora itzuliko da berriro, aste artean 7:00etan. Coco Dávez eta Eugenia Tenenbaum dira divulgar arte reparando siglos de misoginia izenburuko topaketaren protagonistak eta Zurine Lafonek bideratuko du saioa.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Urriaren 18tik 20ra Iruñeko basotxoan Ahora Fest jaialdia. Nafarroako aragirik onenak, putrakak, show kukinak eta aurrentzako ekintzak. Gainera, zuzeneko musika eta din guztietarako ekintzak ez dira faltako. Gozatu Nafarroako arkumea eta aratzea AGB-ekin Ahora Festen. Asteburu honetan, zatoz Iruñera. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Nafarroaren historiaren inguruko hitzaldia Axular Kultur Elkartean. Urriaren 22an asteartea arratsaldeko 7:30etan Irulegitik larunbera Roma eta Baskoiak hitzaldi interesgarria Aitor Peskadorren eskutik. Sarrera doan zatoz. Axular Kultur Elkartea Ermita Kalea 20 Burlatako udalaren laguntzarekin.
Mintzakide izen ematea ireki da. Animatu lagun artean euskaraz hitz egin bizi eta zaletasunak partekatzera asteroko maiztasunarekin elkartuko gara 4-6 kide zaletasunak partekatzeko aukera joskintza, mendia eta proposamenik baduzu jarri gurekin harremanetan. Gainera ekintza osagarriak sagardotegia erakusketak poteoa. Animatu lotxa galdu eta egizu euskaraz eman izena mintzakide.eusen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kulturtartea zabalduko dugu asteburu honetan basaen asteburuan izandako pastoralaren berri jakin izan dugulako asteburu honetan Zuberoara produkzio hau eraman aurretik horregatik gaur Metropoli Foralan haien sortzailekin hitz egiteko aukera izan dugu Peiorginarena.
Julia Fernandez Zabaletari buruzko pastorala hiru aldiz eman dute Zaldiko Maldiko elkarteko kideek aurreko udaberrian 2 aldiz eta pasadeen asteburuan 3. Azken saio bat ere eskainiko dute Mugaz bestaldean Altzai herrian. Gogoratu dezagun Julia Fernandez Zabaleta Dormitaleria Karrikan jaiotako iruindarra izan zela, irakaslea, euskaltzalea, abertzalea, feminista, 1988. Urtean sortua eta 60 urte zituela zendu zen. Ez ezaguna, interesgarria, intzindaria, Zaldiko Maldiko elkarteko kide eta pastoraleko arizale aktore Kike Diez Deulzurrunek eman dizkigu xehetasunak larunbateko saioaz, pasaden larunbateko saioaz.
Ongi, gustora aritu ginen, musikariak, arizale eta gainontzeko guztiak eta ba, ikusleak arrastozik, arrastkontent, errantzi gutenez, Iruñean 3 aldiz eman dugu, 2 joan den maiatzean, San Francisco eskoletako jostalekuan, anaritu baitzen batez ere lanean, Julia Fernandez Zabaleta, maizta irakaslea. Oraingo honetan Iruñeko udalarekin lankidetzan, kultura arlobarekin, alorrarekin lankidetzan, eta nik eskerrak eman nahi izkiote, kulture, udaleko kulture alorrari.
Esan bezala, datorren larun batean Altzai herrian Zuberoako ikastoren alde Julia Fernandez Zabaleta pastoralaren azken saioa eskainiko dute. Kike Dezdeltzorrun.
Balarun bat honetan, ez Iruñean, ez Iruñerrian, ez Nafarroan, mugaz bestaldean baizik, Zuberoan, Zuberoko Altzai herrian, eta antxe emanen dugu Zuberoako ikastolek antolaturik. Zuberoako ikastolek antolaturik eta haien alde, eta hango ordutegiarekin, erran nahi baita, arratsaldeko iruretan hasiko gara, Altzai herriko eskolako arrabotian edo pilota plaza edo.
Sarrerak erosi nahi dituen horrek informazioa jaso dezake Zaldiko Maldiko elkartean.
Mi esker Peio, goazen orain, datozenak ezagutzera. Gaur aurkeztu bai da, Iruñaldia, Iruñeko anitztasuna eta kultur eskaintza ezagutzeko aukera paregabea.
Bilboko loraldiaren zuaitzak adaska dakar Iruñera, Iruñaldiak euskal sortzaile berri eta erreferentziazkoak ekarriko ditu hiriburura. Musika, dantza, literatura, antzerki eta bertsolaritza uztartuko dira. Azaroaren 18an hasi eta 23ra bitarte 10 ikuskizun izan dira denera. Iruñeko udalaren babesarekin, Katakra, Karrikiri, Laba, Zaldiko Maldiko eta Euskaldunon topaguneak hartu dute parte. Maider Belokida Iruñeko udaleko kultur zenegotzi.
Euskal kultura formula berritzaileen bidez transmititzea, publiko berriak erakartzea, euskal kultura ondarean sakontzea euskal artisten eta sortzaileen balioa azpimarratuz, sormena bultzatzea eta beste kultura batzuekin zubiak sortzea gurea euskal kultura ezagutza sustatzeko. Azpimarratzeko jaialdiak emakume sortzailearen papera erdigunean jartzea du helburu eta sortzen ari diren emakume sortzaileei lekua egitea.
Euskaraz eta euskaratik sortutako proposamenak izanen dira, erdalduna den horrek ere gozatzeko aukera izanen duena, Amaia Ozerin da Iruñaldiko antolatzaileetako bat.
Iruñaldia kultur eskaintza berritzailea eta zabala dela, esan dudan bezala publiko guztiarentzako pentsatutako programazioa dela, euskalduna ez den publikoa ere erakartzeko, eta euskal sormenaren oraina eta etorkizuna ezagutaraztea dugu helburu.
Jaialdia liburu disko batek zabalduko du, Petxi eta Ana Galarragaren eskutik udaletxeko plazara joko dute gero, duguna Iruñeko dantzariak taldearen eta Broken Brothers Brass Band taldearen arteko emanaldia ikusteko. Haiekin gainera, Sustrai Kolina eta Sarai Robles ere ariko dira. Egun zoragarriak izeneko antzeslana taularatuko dute, Gaiarre Antzokian adibidez, Angel Errok ere itzulpena aurkeztuko du, Karrikirin, Mustruen Bila Ohe Azpian aurkitutakoak ikuskizuna emanen dute gero, informazio guztia irunaldia.eus webgune eskura daiteke, baita sarrerak eskuratu ere.
Mi esker Maialen, eta gaur Antxon Balberdek, Miren Agurmeabek eta Juan Cruzik Erabidek musika eta hitza uztartzen dituen errezitaldia egin dute Iruñeko kondestablearen joaguregian. Juan Cruz Lakasta.
Zazpi auzo zabali
Iruñeko udala eta Nafarrateneoa urten ere elkarlanean ariko dira udazkeneko kultur programazioan musika, literatura, umorea eta ikusentzunezko elementuak uztartzen dituzten hiru errezitaldi eskaintzeko. Programazioa gaur inauguratuko dute arratsaldeko 7:30etan kondestablearenean hitzak hots errezitaldiarekin, poesia eta musika uztartzen dituen emanaldian Antxon Balberde euskal abeslari eta musikariak 8 konposizio berri joko ditu, 5 euskal olerkari emakumeren testuetan oinarriturik. Itxaro Borda, Arantxa Urreta Bizkaia, Tere Irastortza, Jule Goikoetxea eta Miren Agur Meabe.
Mezuei gantza kentzen diardut labanaz, alferkin kaiatik libratu nairik ahotsa.
Balberdeek interpretaturiko konposizio bakoitzaren ondoren, Meabe, idazle eta euskaltzainak bere testuetako batzuk errezitatuko ditu. Halaber, Juan Cruz Igerabide irakasle eta idazleak poesiaren musikotasunari buruz eta emakume olerkiaren urritasunari buruz hausnartuko du. Iruñeko udalaren eta Nafarra Ateneoaren zikloaren eskutik, urriaren 4an Unai Elorriaga eta Jose Aurreko Etxea etorriko dira kondestablearen era. Abenduaren 13an, Edu Zelaieta eta Mugaldekoak.
Mi esker Juan Cruz, proposamen honekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, euriarekin batera heldu den albiste kontakizunaren amaiera. Berartentzule.